Интересно, започваме от известно време седмицата в Дарик Радио след 11 часа, 40 до 40. Представяме ви един проект на млади, успели българи, иноватори, които се опитват и не само, че се опитват, но успяват да променят средата около нас. Завършиха вече номинациите, нямаме класация, защото е грехота да бъдат класирани хора, които правят едно и също нещо. Днес обаче ви ги представяме тези хора, поредния гост, който е тук в студиото, Кристиян Митов на 28 години. Здравей, Кристиян, добре дошъл.
Здравейте, добре заварили.
Добре дошъл и представи се ти на слушателите на Дарик Радио, има сайт, всичко това може да се види, но твоето представяне, как се представяш, да кажем, когато отиваш на среща?
На среща? Обикновено няма много
не
време
да
се представя.
Да.
Обикновено няма много време да се представя, затова ще го направи сега доста кратко. На 29 години съм.
Вече на 29,
да, така скоро даже юбилей ще имам. Да. След малко, но няма проблем. Завършил съм в Германия. Преди 4 години се върнах в България. И от тогава се занимавам с доста неща. Принципно 16 годишна работа в една фирма, която е на Чичо ми, тя е представителство на немска фирма и ми предложиха да отида да уча в Германия, като финансират моето следване германската фирма, ако обещава, че ще се върна и работя тук. Това и направих. След 7 години следване в Германия се върнах и започнах да работя в фирмата на Чичо ми, която напуснах преди година и половина. Но междувременно, 2010 година, когато се завърнах, започнахме с някой човек да организираме безплатните пешеходни обиколки на София на английски език.
Това е една от любимите инициативи, наистина, които промениха София, но не само София, защото вие продължихте после и в други градове.
Да, в момента има в Пловдив и във Варна също подобни обиколки, които се... Във Варна е през лятото, предимно, тъй като там тогава има туристи, а в Пловдив е ежегодишно, ежегодно.
Само малко да те върна към това да успееш, начина и пътя по който да успееш. Ключови думи хванах. Аз работя от 16 годишен, каза.
Да.
На 16 години какво... Защо започна да работиш от 16 годишен? Бил си ученик тогава.
Да. Не знам и аз как да го обясня. Просто това, което си спомням тогава, беше, че имах много... След като свърши ваканцията... лятната.
Да.
Имах желание да се занимавам с нещо, просто нещо да правя и по някакъв начин аз да си изкарвам парите. И говорих на различни хора, просто ако знаят някаква работа за 16 години, ще да ми кажат. Бях съгласен дори да мия входове на блокове или каквото ще да е смисъл някаква работа. И тогава един ден се обади леля ми и ми каза ми сега намерих ти една работа, ще ти покажа. И беше изненадена и се оказа, че притичам и всъщност.
И какво започна да работиш? Сигурно от най-низкото ниво
да
си започнал
тога
нещо.
Да, тогава и аз чистих офиса.
Чистиш офиси,
правя кафе.
Да.
От време, понеже аз тогава учих в английска гимназия и също може да говоря на английски още тогава. И помагах с кореспонденция с германската фирма. Такива по-елементарни неща.
Връщам те към началото, 29 годишен, успял млад българин, който сега работи за себе си, започнал от 16 годишен да работи с чистене на офис. Опитвам се да ми продадеш мечта, за да можем така малко да вдигнем гребена. Ти слуша първата част на разговора, беше зад стъклото.
Да.
Говорихме си за дискриминацията към българите в Великобритания и за това, че Германия, там където ти си учил, може би е най-привлекателното място в момента за българи като работа. Усеща ли се там някаква дискриминация? Може ли да успее един българин в Германия без предразсъдъци, без стигма?
Значи аз по темата, която вие засегнахте, имам моето собствено мнение.
Да, кажи
и
го,
всъщност
моля,
тя е доста свързана с това, с което занимавам аз в България в момента. А тя е, че малко или много всякаква такъв тип дискриминация и негативно мнение или страх у хората, тя идва просто от това, че те не познават другите хора. И това е просто с мен е бил факта, че доста хора в Германия, мои приятели, са колеги, нали, в университета, те са имали някакво в началото по-странно мнение, но после просто те осъзнат, че аз съм и нормален човек и умея се забавлявам и с тях също, и със себе се променя мнението. И също нещо е и с хората, които идват в България. Понеже аз имам с някой от тях по форум и гледам, питат, абе, страшно ли е вечер, какво става там, как е положението,
има ли... Гърмят ли бомби, мутри, да.
Да, и обаче като дойдат тук и вече опознаят и видят всъщност какво става, те съвсем им се променя очакването и въобще виждането за България. И по този начин става това сближаване в Европа, така наречената, т.е. чрез опознаване на другия човек. А за това просто се иска малко смелост да отидеш, да говориш с него, да видиш какво той прави и как живее. И това според мен ще стане, но просто са необходими време. И само да кажа нещо, следващата стъпка в моето израстване, така се каже, е следвато ми в Германия. И най-голямото нещо, което научих аз там за себе си, е, че всичко е възможно, стига да си търпелив и да си упорит. Какво им искам да кажа? Сега това може малко да е по...
Да, много интересно, продължавай.
Да, може да е малко, нали, прекалено конкретен случай, но имах нещо, което много ме тормозеше, изпит по немско право, който беше особено труден, тъй като аз току-що бях научил немски, в Германия го научих, аз не знаех преди това немски. И имах изпит по право, който ме скъсаха два пъти. И като те скъсаха два пъти на този изпит, ти вече нямаш право да следваш в Германия тази специалност.
Ужас, наистина, да. Че гадно.
И като
проблем,
имате предвид, да, че са ме финансирали следването, става още по-психически проблем, нали? Но въпреки това, всички казаха, че аз не мога да държа този изпит още веднъж. Но аз писах, как да кажа, жалба до ректора на университета. През това време се подготвих като луд просто за този изпит. И въпреки, че всички ми казваха, че това няма да стане, нали, че няма да ме допуснат до трети изпит, който да държа, въпреки това се случи и ректора ми разреши точно преди Коледа, малко по време на следването ми, и аз издържах изпита. И просто всички бяха напълно изненадани. Аз не знам колко бях, аз също се радвах, нали? Но идеята ми е, че ако човек наистина вярва и си извървява стъпките, които са необходими, за да постигне нещо, то се случва в един момент.
И търпение. Каза ключова дума също, търпение. И се връщаш ти в България. Как започна всичко? Как реши, че трябва да работиш за себе си и да правиш нещо, което да промени? Какво провокира?
Да. Така. В началото
аз... Бизнес нюх ли беше, някаква емоция ли беше, какво беше? Какво ти отключи да правиш тези туристически обикъл?
Желанието ми за развитие, как да кажа. Значи аз като се върнах, това беше... Аз започнах работа на 1 април, официално 2010, нали? Забавна дата. Така се случи, че тъй като работих в фирмата на Чичо ми, а тя е... на първия етаж на една сграда, и нашето семейство живееше на третия етаж на тази сграда. Тоест аз трябваше да ходя на работа, слизах няколко етажа по-надолу. Да. И може да си представите моя живот, след като в Германия нон-стоп съм бил с чужденци, студенти насам натам, и изведнъж аз се връщам в България и си стоя на едно и също място в същата сграда, работя и живея.
И просто имах нужда. Да.
Имах нужда по някакъв начин нещо да почна да правя. И едно от нещата беше тези обиколки, тъй като аз съм посещавал такива подобни в други държави и реших, че има смисъл нещо да се започне в тази насока. Но тук искам да подчертая, че едно огромно нещо, което ми помогна в моята ориентация, когато дойдох в България, беше едно сдружение, което също може би могло да бъде част от вашата инициатива. То се казва Тук Там, което събира българи, които са се върнали от чужбина, са работили и следвали, и прави една микросреда за тях, за да могат те да се аклиматизират или да намерят подобни на себе си хора, с които да правят неща. И всъщност това беше нещо, което помогна и в началото да се стартира самия проект Free Sofia Tour. Сега, ако може също нещо да почета, той в момента се организира от Сдружение 365, което в началото беше Сдружение Free Sofia Tour, но тъй като започнахме да занимаваме с доста други проекти, и тогава миналата година решихме да променим всъщност името на сдружението.
И защо се получи 365?
365, значи имаше доста големи умотворения и...
Мозъчен тръст се прави винаги, да.
Мозъчен тръст, да. И в крайна сметка това име беше решено, тъй като ние организираме ивенти, събития, всеки един ден от годината. Тоест има обиколка в България или в различни градове на България всеки един ден от годината.
Как успя да убедиш да събереш твоя екип? Ти вече си лидер, млад си, на 20 и няколко години си бил, когато си започнал. И как убеди хората около теб да започнете да го правите това? Как ги събра?
Сега аз нали, благодаря за това... как се каже, номинация за лидер, но аз точно не се смятам кой знае колко за лидер. Все пак благодаря ви. Това, което стана в началото, беше, че аз имах някакво желание просто да направим тези обиколки. Казах на брат ми, който учи тогава в щатите графичен дизайн, и му казах, добре, може ли направиш един флайер? Той ми направи флайер и напечатах 2000 бройки. Разнесох ги по известните хостели в София, които намерих, и на другия ден дойде първи човек на обиколката. Тоест,
кой беше той? Помниш ли го откъде беше?
Американец беше, но как точно. Да. Но искам да прочета, че тогава с мен на обиколката беше също Ваня Никова, която е една от основателките на сдружението. И в последствие вече другите двама основатели се присъединиха няколко седмици, месеци по-късно. Теди Зарева и Бойко Благоев. И това беше началният ни екип. Защо те дойдоха, тъй като се запознахме по някакви по-странни стечения на обстоятелствата, и те имаха желание също да се включат в този проект, който им харесваше с какво се занимават, и просто и те решиха, хайде да го направим сега.
Печелите ли от това? Добре ли печелите, може би?
Не бих казал, че се печели от това нещо. Стига колкото, така да се каже, тъй като все пак ние вече цялата организация е наближава около 50 човека в трите града, за да има координация за тях, трябва да имаме ние офис, който да се плащат около него разни неща. Отделно имаме управителен съвет, който в момента функционира.
И телефони.
Да, всякакви такива рекламни разходи, за да може хората да разберат, че ние съществуваме. Значи има доста неща и не бих казал, че е някакъв модел, бизнес модел, който е за преуспяване, но това, което ние, той си ние, затова сме сдружение, защото имаме идеална цел, която е да отваряме България и българските градове за чужденци, които идват тук и искат да научат повече.
Рекламите по Дарик Радио и ще продължим разговора с теб.
Българско национално Дарик Радио.
Кристиян Митов, на 29 години, един от номинираните в проекта на Дарик Радио 40 до 40. Продължаваме да си говорим. На 29 години започнахме с това как започна всичко, как започна ти, как започна да променяш нещата около себе си и докъде стигна сега. Започнахме само в началото, още на твоя разказ. Как продължава историята?
Да, исках просто да кажа някои други инициативи, които се стартираха последователно след Free Sofia Tour. Първата от тях беше 2011, когато започнахме проекта The New Sofia Pub Crawl. Сега, може би, някои от вашите зрители всъщност имат
слушатели,
представа...
Да.
Слушатели,
смеявам се. Няма нищо.
Имат представа за Pub Crawl като нещо, което е за напиване и как да... В смисъл, някакви вулгарни неща.
Малко така звучи, за това ти го обясним.
Да, но това, което ние се стараем да направим в София, всъщност да покажем наистина доста интересни места, които не са понякога много лесни за намиране, а всъщност показват една страна от нощния живот на София, която не е лесно може да се намери и да се усети. И това, което ние също правим, е разказваме историята на местата, които ние посещаваме. Какви хора ходят там, кой ги е построил, защо са така сега.
Дай пример, моля те, с такива места, които вие показвате и разказвате за тях.
Да, ами сега, някои от тези места не обичат много публичност, но едно-две от тях, които мога да кажа...
Едно само е достатъчно,
добре. Да. Едно от тях, примерно, е апартамента в София, което е доста интересно място. Къщата е построена 902 година от човек, който е учил в Франция, в Париж. Но, ако искате да научите повече, елате на обиколката. За да видите просто идеята на цялото обиколка също е, че вие не само че ще научите историите на тези места и ще пиете по някое питие по пътя, но и ще запознаете с хора от цял свят, които също са дошли да направят това нещо. Тоест става една културна обиколка, която се научават различни места и различни неща, различни хора, които пътуват и в момента са в България по различни причини.
И продължаваме друга обиколка.
Да, друга... Друга обиколка, която започнахме тази година всъщност, се казва Balkan Bites. И тя е, според нас в момента, тя е първата в света напълно безплатна обиколка по заведения за хранене. Тоест така наречения food tour. Тъй като по света има доста такива проекти, но те са платени основно, за да може да участва човек в тях, но ние направихме тук безплатен, като идеята е, че се обикалят три ресторанта. Един от тях е Superstar, другия е Любимото и Слънце и у нас също, които са доста различни ресторанти, но показват типични, ние в тях показваме типични български ясти и разказваме историята за тях и за продуктите, от които те са направени.
Вие от какво печелите?
Да, идеята на това нещо е, че накрая на обиколката всъщност може да се остави бакшиш. Тя е напълно безплатна и който има желание, нали, няма никакво, как да кажа, казване на цена или така нататък. Ако има желание, някой може да остави нещо или просто може да си тръгне, няма никакъв проблем.
Поведението на хората, които се възползват на чужденците от тази обиколка, какво? Най-често оставят, предполагам.
Да, най-често оставят. Но имало и случаи, когато примерно има някакви студенти, които примерно имали сме случаи, обикаля човек пеша по света, той съответно няма много пари и нямат винаги възможност, но идеята е всъщност те да научат и да вкусят български ясти и да научат историята за тях. И защо се казва всъщност Balkan Bites? Защото на Балканите доста народи има, които включващо и българите, които имат нужда от своето самосъзнание и национална идентичност и те за това твърдят, че някои ястия или напитки са типично за този народ, но те всъщност са балкански. Те са наши общи, а не толкова национални. Един пример за това, примерно, е ракията.
Да.
Нали, като ти е в Сърбия, те ще ви кажат, ми това е на нашата народна напитка. Или
или кюфтето дори.
Или и мусака, както и да е смисъл много и така нататък. Такива неща ние обясняваме на чужденци, които идват в София или в България за първи път и си нямат идея въобще каква е тази храна, а вече са пътували, да кажем, в други балкански държави и казват, аз това вече го ядох там, бе, това не е ли оттам. Нали? И точно тогава идва такъв интересен момент и те научават доста неща. Друга една инициатива, за която бих искал да разкажа също е, организираме от фирмата всъщност, която сега, нали, да направим на разграничение 365, Сдружение 365, то организира проектът Free Sofia Tour, Free Plovdiv, Free Varna. Но когато започнахме Pub Crawl, за него се направи отдел на фирмата, тъй като идеята за него то да е като бизнес. И затова The New Sofia Pub Crawl и Balkan Bites се организира от тази фирма. И преди 2 години искахме да видим как бихме могли да направим тази фирма малко по-популярна в България. И за тази цел измислихме една кампания.
С много пари винаги може, обаче явно сте нямали толкова много пари, нещо друго.
Нямахме пари, но имахме рози, така да се каже. Тъй като другото момче, с което движим фирмата, той се казва Дани Петков, той има в Розовата долина розови насъждения с маслодайни рози и идеята, която измислихме, е, която вече тази година за втори път се осъществи, е, тъй като не знам дали много от вашите слушатели знаят,
кратичко,
но...
Кратичко на финал сме.
Да, но розата всъщност, маслодайната роза, тя не може много дълго да стои. Тоест, като цъфне сутринта в 5 часа и в 11 на обяд изсъхва. И затова аз, примерно 2 дни, в които го правихме миналата и тази година, сутринта отивам рано в 3 часа до село Паничерево, което всъщност е оттам, където ни дават розите, за да взема рози Носа ги на летище София и раздаваме на идващи по една българска роза. И сме имали случай, прино, имаше една жена миналата година, която 20 години не идвала в България и сега за първи път идва и ние й даваме една българска роза и тя така охая и жената направо се разтопи, разплака се и нейните роднини също. Миналата година беше само в София, тази година в София и Бургас и до година искаме да е София, Варна и Бургас.
Харесваш ли София? Харесваш ли България? За всички тези инициативи, които правиш ти лично, как се чувстваш? А и чужденците, какви са реакциите, като виждат нощния живот на София, забележителности на София, Пловдив, Варна, път получат роза от Розовата долина?
Аз се чувствам невероятно. А чужденците има различни реакции.
Ти се чувстваш невероятно тук в България.
Да.
Казваш го най-отговорно.
Най-отговорно заявявам на всички да ме чуят в България. Аз се чувствам невероятно. И бих казал на всички млади хора да са смели да рискуват и да правят това, което всъщност иска да правят, а не което може би родителите им казват или в обществото е някаква нагласа или просто... защото трябва нещо да направят. А да направят това, което искат. И ако не знаят какво искат да правят, всъщност, което ги прави щастливи, да не спират да го търсят.
Кристиане, благодаря ти за този разговор. Така завършва и предаването, кое говори за днес. Една успешна седмица да си пожелаем заедно. Дочуване от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно след малко с обзорните новини на Дарик Радио. Дарик.